Kam finanšu komiteju, čēs jautājums priekšlikums iekļaut tādā kārtībā vienu jautājumu par zemes vienības daļas Revolūcijas ielā 4. Auzers ļavā Rabotskies ir izsola un izsola noteikuma apstiprināšana. Jo, kas varbūt bija iepriekšu sasaukumu, kas mums ir bijis prezentācija par pārstāvību attīstību un šis gabals, kā paredzētu savu auku, ja vārdu tenisa vajadzībām, lūdzu, būtu, ka šajā jautājumā ir jau tiem skārtībā izskatīt, lai mēs varam tālāk taisīt izsolu un darboties. Vai kādi priekšlikumi citi? Ja nav, tad būtu priekšlikums nobalsot par to, ka mēs iekļaujam šo te 41. Punktu darba kārtībā. Lūdzu, balsojam. Balsojumu. Visi esam atbalstījuši darba kārtību un varam sākt finanšu komiteju. Tātad pirmais jautājums ir par finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšanu. Pēc likumā paredzās, ka finanšu komiteja vada mūsu priekšsēdētājs. Tad par to nav jābalso, tad ir jautājums par vietnieku. Iepriekšējā sasaukumā Imants Valers pildīšot pienākumus un priekšlikums arī nāca par to, ka Imants varētu to darīt arī turpmāk. Vai kādi citi jautājumi priekšlikumi? Ja citu priekšlikumu nav, tad mums ir jānobalso par šo priekšlikumu. Noteikumiem par grozījumiem tukuma nova domas 25. Gada 24. Aprīļa saistošies noteikumus numurs 16 par kārtību, kādā tiek saskaņot un organizēt ielu tirsniecību un pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās tukuma novadā, projektu grundošo sabiedriskajā apspriešanā un lūdzu jūs lūdzu nokomentēt saistošos noteikumus lūdzu.
Labrīt. Lēmuma projekts ir par to, ka mēs veicam grozījumus saistošajos noteikumos par tirsniecības atļauju izsniegšanu, kuri stājās spēkā šā gada aprīlī 24. ministri ar šiem noteikumiem višķiņ tādu priekšāstu izstāstīt šo jau deputātiem, kur mēs diezgan atlopojām, bija šie noteikumi sabārstīti vairāk uz sesošies noteikumos, un mēs viņus salikām vienos noteikumos, un līdz ar to zaudēja spēki trīs sesošie noteikumi, šie tad faktisībā ir arī kopā visām nodevām, jo bija dažādos dokumentos salikti jautājumi un dažādas jau par šiem tirzniecībām un to mēs salikām vienos noteikumos. Tagad ir šie noteikumi tika virzīti, protams, saskaņošanai uz varā, un ekonomikas ministriju, kur esam saņēmuši daži precizējumus, kas mums šies noteikumos bija jāprecizē. Un, nu, es teikšu tādus būtiskākos precizējumus, ka mums līdz šim paredzēja sestošie noteikumi, ka mēs saviem uzņēmējiem piešķiram 50% atlaidi, bet ņemot vērā ekonomikas ministrijas norādījumus, mums šis punkts bija jādzēš un jāpārveido, lai būtu visiem vienlīdīgi apstākļi, un mums viņš nācās pārveidot, ka noteikuma prasības attiecas uz vienādiem nostājumiem visiem tirgus dalībniekiem neatkarīgi no to reģistrācijas vietas, nodrošinot vienlīdzīgas konkurences apstākļus. Līdz ar to, jā, šis ir tās diezgan būtisks izmaiņas vēstošajos noteikumos, ko mēs nevaram ignorēt, jo tas attiecās uz visu Latvijas, ne tikai uz pašvaldību. Vēl mēs esam pamanījuši paši atīstam, jā, pārskatījāmies nodevu, kur grūdēļ ierakstījām 41.32, mēs bijām ierakstījuši kā mēnešu maksu, bet izlabojām uz, kā gada maksu, bet izlabojām atkar uz mēnešu maksu, un arī tam ir izsvītrot ārā par izklādījušu raksturu pasākumu rīkošanu nodevas, tāpēc, ka šī nodeva jau ir atrunāta saistošajos noteikumos par tukumu nodevām un nodokļiem, kuros 35 eiro dienā maksā šie te atrakciju parku rīkotājus. Tas ir pamanījuši, ja to jau paldēt, ļevā bijuši pie haulas, viņi jau maksā 35 eiro, līdz ar to šo mēs izsvītrojam ārā. Tātad šobrīd viņi ir sakārtoti tādā redakcijā, kādā ir norādījusi ekonomikas ministrija un varam, un šos grozījumus esam uz sabiedrības iedošu izdarīšanu. Ir kaut kādi jautājumi, jūs šī jautājumi.
Un es jau pašam pārsteigums par to, ka līdz šim visu sēstošās noteikumus mums varējām tā kā apvienāt, kas attiecās uz musējiem, mēs tad īsti pat vairs nav jēga, labi, ir kaut kāda kārtība noteikuma, bet jo mēs nevaram kaut kā tiem savējiem palīdzēt, man liekas vienkārši stūk.
Un citu ļoti savējiem palīdzēt?
Nu, tas viņš, citamāk, jau arī pārie saņems līdzīgas vēstules. Višķi to ministrijas sāpīs un nesaprot, tad kā
to
mēs
sekmējam.
Nu, bet, ka tie vēl iepriekšos arī ministrijā, bet tagad visu to kustinām, visu to ir problēmas.
Bet ministrijas vēstuli, tā ministrijas vēstuli, viņam ir tā iebildums, kā ieteikam pārmārā.
Nē, tas nav, jo mēs arī saskārāmies pagājušajā gadā, kad vēl bija spēkā šī norma, kur mēs dodam 50% atlaides uzņēmējiem, savējiem, un tad pašā pagājušajā gadā notika šī organizēšana, kur arī tika piemērots, un tad sākās, tieši tad arī sākās visu no citiem uzņēmējiem, viņi šo normu zina, un tad, kad viss šie svētki sākās, tad ārējie, nu, kas bija ne mūsu novada uzņēmēji, sāka šo jautājumu cilvēku, iesaistīja arī ekonomikas ministriju un konkurenci padomu, vienmēr sakot, tad jau nācās mums jau skaidrot, ka mēs šo jautājumu kārtos, un mums jau norādīja, kad jau laiksim to normu mainīt. Tas būtu abi vai vēl tāpat jādara. Laika jautājums, ka šobrīd atverošas noteikums ir jāsaka.
Bet te pašā laikā, ja mēs iedodam tirgu organizēt, tad kā šagadījumā kuku tirgu, tad viņi var iedot.
Jā, precīzi. Un tas ir tas, ko Monta arī saka, ka tas ir veids, kādā var tad savu šo organizātoru.
Pašvaldību nevar, bet cits
organizātoru. Jā, precīzi.
Un tā ir viņa uzņēmēja darbība šālāk dar kā žālās.
Un šitas bija pirmais gads, kad pašvaldība nodeva uzņēmējiem organizēt svētkus, kur arī šīs dēļ šīs atļaujas vietas, tas tā bija viņu. tas principā līdzās vienīgais veids, kā jāpastāv spēlētājums.
Kas ir ietas uzņēmējis?
Praktiski šogad ir nova atgājuši, kā tās atbeigušas pilsētas, atbeigušas zemīgas, atbeigušas. Pašlaik, man liekas, mums ir jālēm, bet jāprasa ir vēl kāda papildus skaidrošana. Nu, pišķi nav loģi.
Bet ar to organizātori, bet tā ir komunikācija, tas, ka nodošot šo svētku, tā ir apusēja komunikācija, kur pašvaldības sēž ir organizātors, un tā ir pilnīgi apusēja dialogs, kurā veidojās šī te ideja, priekšlikumi, piedāvājumi, un es domāju, tas ir tikai saruna jautājums. Nevarētu ignorēt to organizātors pašvaldības vēlmes, vai kaut kāds mācības.
Jā, bet es saprotu to, ka, nu, arī izlasot šeit manas ministrijas vēstuli, principā mēs arī organizatoram rīkojot konkursu, kurš būs organizators, nu, nedrīkstēsim norādīt, ka vietējiem ir jābūt atlaidē, jo tad jau tas būs precīzi šis tā.
Jā.
Ne? Tad tā ir tīri, tikai viņa brīvā grība.
Precīzi.
Tikai viņa.
Tas vieši
tāpat arī šobrīd. Man īstenībā ir priekšlikums, ja Gundars saka, ka šobrīd lemjam un pēc tam runājam ar ekonomikas ministriju, manuprāt, tomēr atstāt viņu sēdus, kā viņi ir šobrīd, vēlreiz izrunāt, tomēr, ja ir tur doma, kad ir aiz aizķerties vēl ekonomikas ministrijā.
Nē,
mums īstenībā ir tā, ka pašlaik nekā lielie vairs noda.
Nē, nākošais.
Šogad ir vērts īstenībā. Mums paliks.
Daudz ir uzmanieši nepirms vidas kaut kādu radīšu vietējā.
Mēs atlaidu nevaram,
kas ir
jau
kas,
kas ir nekšķi no īpašu monodoku. Jūs rakstat,
kāds
iesniegums,
tad
piešķir atlaidu.
Nu,
tā. Nē, tā. Mums ir arī jau saistošies noteikti mūsu ietā. Tas jāatceļš šiem kategorijām. Bet tā kā saistās ar uzņēmēju darbību, man jāatceļš, mēs vecēm noda visiem automātiskam te kaut kā mums viņu nokapainos. Mums viņu tagad, kā mums iekšā ir, bet neiet automātis, katram ir jāraksta šoreiz. Kurš uzrakstam tam ir un kurš neuzrakstam, tas jau aizmirst, tam nav.
Nu, bet to jau mēs arī šeit varam iestrādāt, kad ir jāraksta, bet dodot jau pieteikumu, vietējais jau automātiski ir uzrakstījis ar iesniegumu un aplēt. Tā jau gan nav problēma, ja tā var izdarīt.
Nu, nevarēt tā
baidzēt.
Nu, mēs gribētu, bet, diemžēl, mēs nevaram, mums ir jāatrot jaunā kārtība, un tad mēs atsveicošos noteikumu, un kādi varētu šī, mēs visu laiku katru mēnesi, jums sēdēsim un skaidrums par šo vienu punktu, jo ministrija netiek apsies, es uzreiz to varu pateikt, jo tas ir tā pilnīgs, tā ir tā, nu, tā ir pārēja uz jaunajiem noteikumiem, kuri ļoti daudz negrib piekārties, bet viņi būs jāpaņem. Nu, patīk vai netuprīdus, žēl, un šitas punkts, kuro visas pašvaldības liek iekšā saistošajot, jo nav iespējams tālāk aizskrīt, kamēr viņu nenoformulē tā kā ministrija to norādīs. Es domāju, ka nav nepieciešams rakstīt atsevišķu vēstuli, kuru jau diezgan skaidrs te ir rakstīts, kas ir jādara. Un to likums jau valsts pozvalis.
Arī kā tad Eiropas regulētēja šī pirmības, kur atlaidu, mēs dodam uzņēmumu, tā viss ir jāuzrāda. Tas arī dēļ neksim īpašu nodokli, tas traktējums atbīst.
Bet
nav nodoklis, tas jau... Nē, šis nav jābūt, bet kolēģi, man būtu priešlums pašlaik viņus virzīt, bet mēģināt kaut kādu vēl pašlaik prasīt gan konkrēts padomai, gan ekonomikas ministrija papildus skaidrojumu, es uzskatu, ka tas īsti nav godīgi. Nu, tad, kā mums izpārti, mēs varam pie maksas pakalpojumus, pie 59 labas ir, mēs esam 60, to, kur ir izcenojumi maksas pakalpojumi.
Jā.
Man ir priekšlikums, jā, kā Gundars minēja, ka saskaņojumus arī dotajā brīdī notiek valsts kontrols izvērsēm par atlaidēm, un mēs sniedzam dažādi veidi, kurš šis kādu dokumentu kaut kādā brīdī, un domāju, ka sarunām ar valsts kontroli mēs varam varbūt vēl redz paietot, kā skatās attiecīgi šo jau.
Jā, es rādā, es ir ietrūku šo tipsiņu.
Jā, man jautājums ir par nodevu ielu tirdzniecības organizatoriem. Nu, teiksim, tātad šobrīd bija. Nu, šeit viņas, viņas vēl nav noteikti, nu, šeit jūs noteikti, mums jau ir kaut ko citu noteikti.
Ir, abu vēl.
Jā, cik?
41 tīri punktā ir norādīts nodevu organizatoriem.
Tātad uz pilsētas svētkiem, principā, organizatoram tas izmaksāja 100 eiro?
Nē, uz pilsētas svētkiem viņam tas izmaksāja 300 eiro diennaktī.
Un 41, tur ir pišķi, man liekas, otrā cipars mēnesī un dienā, tur mēnesī ir lētās tā diena.
Jūs teicis to labu, vai ne?
Nē.
41, 31?
Jo 15 eiro ir dienā, un 10 eiro ir mēnesi, 140 nosītroja. Ir īstenībā pagājušajā reizē, kad mēs ar šiem noteikumiem strādājam, tad mēs to mēnesi likām lielāku, tikai tāpēc, ka tie ir, nu, tur principā ir alkohols, un nekārtīgs preces, tas bija doma tāda, lai pilsētas sēdus nebūtu šī te apakšvies, un te alkohols izvērtāja var tomēr samastāt visu vairāk nekā jebkurš cik, bet tu kur var pārdot, piemēram.
Mēs pārskatīsim uz domu sēdēšanu.
Čep, ne, tu sviedokli noskaidrošanai.
Sviedokli noskaidrošanai.
O, tas ir pareizi.
Es ne, bet tā doma, bet tāpēc mēnesī lētākā dienā. Jo, principā, tā, nu,
bez tur,
manuprāt, ir
25%. Tur ir kļūt četrnieks iztrūkst, jo tur, kur precizētā, tur ir 141.31, pēdējais dokuments, jā, tur ir precizētā. Un tad to vajām,
un 540.
Jā, tur ir 40, jā. Tāpēc viņi iezem tā mēneša maksas salikt, lai attiecīgi sareizi ar 12 mēnesi gadu.
Ok.
Tad tabulēja tabulēja liekā
ir tā summa, kas ir tagad uz vekā vērtām,
jā?
140 un 180 eiro.
Nē, 15 eiro diena.
Jā.
14 mēnesi neatrāk.
Bet, no, tā, bet to jau jūs...
To mēs teicām, kur mēs konstatējām, ka esam iekļūdījušies, un tāpēc tika
izlabūt. Tad kāds tur jūs
kāpēc? Jo vajag jau būt. Te jau ir rakstīts precizētais, tas sanām, bet tas ir tas
precizētais.
Tad jau tas precizētais, tas mums ir tas nav.
Parād, tur, kur ir parādīts, tas precizējums, tev ir
kāši. Tur ir 10,
no 10 ir korekcija.
Viņš ir kur tas...
Jā, korekcija ir kļūt, korekcija ir 10 eiro.
Jā, tas jā.
Mēs tad iepriekšējā reizē pie šiem noteikumiem strādājām. Tad tu ir mēnesi maks. Nu, piedodat, ja es kļūdos, bet es atceros, ka mēs tādi lēmām, bet ka viņi tiešām mēs diezgan ilgi runājam par šīm maksām.
Tad tā var atlikās, ir piekrīt maksas.
Tā ir viena.
Jā, būs dāk.
Tik 40 mēnesis, bet, kad jau dienakti ir 15 mēnesis,
140 eiro
mēnesis. Mēnesis, un jau uz dienakti.
Nu, dienakti
1600
gadā, tas ir man daudz, viņiem ir šim pēc atsējiem 16 noteikti.
Tad
pielika mums vēl vienu ailu plāku mēnesī, nezinu, 1000.
Šis
ir mēnesī. Tad
Nu, tik šobrīd,
tā kā šobrīd jau tā kā 40 uz gadu, ne?
Bet viens nav, bet tikai viens prasījis
šī
Tas attiecās uz tiem tirgotājiem, kas brauca ar uzmūmiem un pievedā visiem pārsies produktus uz lauku teritorijām, tur, kur nav veikalu un ļoti slikta cena.
Tāpēc es šobrīd redzu, ka viņi jau lēlā to piesu, kā mēs tās, ja mēs tās jau
bet tā, tā ir krīze.
Nu, kāpēc nevar būt gadā 50 eiro? Nu? Mēs ir 30 gadā 50, nu, ne mums jau nekas neiks, mums jau vēl jāiet, mēs ir 12
gadā.
Mēs nosakam summu un visu, lai viņi atiekādi, lai cilvēks uzpārši spējīgs kaut kur braukt un grib braukt, ko viņi uzkārši. Jā, bet tas viņam būs 50 eiro, tad uz gadu mēnesi 4 eiro.
Tad mēs varētu, mēs
varētu, mēs varētu, mēs
varētu, mēs varētu,
Arī, ko es teicu. Vai paliek? 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 Vai
Tad būs tā, mums varot atbraucis kaut kādu pasākumu no, no malas busiņš, kurš nav izņēmis gadu licenci, viņš maksās 15 eiro par vietu. Ja? Vietie, kas jau visi zina, tie jau būs gadā samaksājuši 50 eiro, viņi mierīgi brauc un tirkojās, viņi visi atļaus jau visi slūdītas. Jā, tā varētu būt ļoti. No.
Četri, trīs
punktus. Tad ir variants 500 gadā. Mēs
uzskatām,
ka 50
gadā jau pietiekuši. No te auto vajag vēl pirmā. Ai,
vēl pirmā. 50 eiro gadā pilnīgi es jau.
Tad 50 eiro gadā mēs vienam jāpārķinām.
Tikai auto veiklam, tas kā bija, kad paliek 15, 40, 20, 18 un auto veiklam ieliekam.
Ja auto veikals tiek ir tiekot cigaretes un alkohol, tad viņš to maksā papildus to. Nē, tas arī šeit ir aktinās. No visu 41, 3 sadaļā tiecās uz auto veikuliem. Viņam piemēro pēc dārgākās pozīcijas, ja tirgo arī alkoholu un tāpēc, tad ir tikai tā nodā. Mhm. No tad viņai ir jā.
Skaidrība ir tā, ka 41, 3 attiecas tikai uz auto veikalē.
Jā, jā, vispār.
Un tā, tad 41.2 attiecas uz svētkiem un tā tālāk, kas ir ielu izmēcība. Tad tur ir tiešām bijis ļoti liels galambos un ļoti nepareizis starēķināts jau pirms tam, jo svētas, ko es sanāku pēc mūsu teistošiem noteikumiem, tad ir lētāk nekā auto veikalam. Ko īstenībā tam visam bija jābūt pilnīgi otrā. Tad es jums pilnīgi piekrītu, ja 41, 3 attiecas tikai vienīgi uz autoveikliem, pēc sestošiem, tad ir tā sanāk, jā. Tad tur vajadzētu ņemt jātās sums nos, arī tam alkoholam, jo, nu, tas autoveikals jau brauc ar valu līdz, vai to mazo plašķību.
Tomēr autoveikals jau var braukt arī vēl pilsētu.
Nē, viņam ir nosacīts bija maršruts.
Maršruts?
Viņam ir maršruts.
Maršruts.
Nu, tas ir atļauj no pārgatavojuma mazums izniecības punktā termiņu uz vienam gadam, izsniec veselības izpildības tāds, pārgatavojumā mazums izniecības punktu kustības maršrutu, norādot laiku, mielu, izniecības vietu, tas ir jāiesniec viņiem pie pieteikumā. Tātad visa tā sādaļa ir tikai vienīgi uz autoveikaliem, tad mums ir jāskata 41, 2 tieši, kur ir tas cenas lielāks jāliek. Tas ir liela izniecība.
Izniecību no pārvietojumā. Mazmēr izniecību. 41 ir attiecās uz tiem, kas organizē tirdziņu, kas ir tādā pilsētājos, kas ir tas, kas skrīnu organizē tirdziņu, kad kultūras tams organizē tirdziņu.
Bet atbrauc, kuru vārdu ir pārvietojumu vagoniņu, kad tad kuru nodēlu viņiem ir jābūt?
41. Viņiem ir jau tirdzniecība, sabiedriskā sēdināšanas pakalpojumu sniegšana. Tad kuros gadījumos ir tas 41, 43 punktus? Tas ir tad, kad ir autoveikals, kad esat būstiņu ņēmu un braucu lauku teritorijā.
Es uz vienu apraksta, kad viņš tikā vienīgi
Mēs gribam šo atlaidi, un mums ir novadā tie 3-4 autoveikali, kur tiešām brauc ar pagasti, kur nav veikals un beidz to sociālo funkciju. Es domāju, ka viņi visi brauc ar alkoholu un tāpat. Ja mēs gribam to sociālo funkciju viņiem attiekt, un to maksu uz atpaldām, tad mums arī ar, kopā ar alkoholu un tāpat.
Nē, tas vienkārši tāpat. Vienkārši tāpat. Vienkārši tāpat. Vienkārši tāpat.
Vai
tie vispār
kāds
ir ņēmis
Nu tā ir tikai kada maks, jā.
Nu, tā ir
tikai kada maks,
jā. Jā, vai vas?
Mēnesis vajagās. Mēnesis vajagās. Mēnesis vajagās. Mēnesis vajagās. Mēnesis
vajagās. Kada mēs precizējam? Vienkārši kādu norosim elmos.
Cik tagad ir bijusi maksā pražā? Kādā? Es neteikšu, redzīt, 20-40 eiro.
40.
Jā. 12 mēnesi.
Mums mazināt, jā. Tas rīts, kā paliek, tas vecs, kas ir šobrīd ielicis labojumos, kad mēnesī būtu 15 eiro un, ne, dienā būs 15 eiro, mēnesī būtu 10 eiro, un vienlīdzīgi gadā sanāk 120
eiro. Jā, man ir mīra. Ja drīkst, tad lietam nevis dienu un mēnesi, bet mēnesi un gadā. Tātad mēnesī 15 gadā 140.
Jā, mēs esam problēma atrisināt.
Gadā 140.
Tā saimt, ka samainās.
Tam ir jau nevairāk
Varbūt, lai nav tur, kas tam diskusija pirkstam klāt autoveikals.
Jā,
man klāt to visu.
Tā kā jūs tur sit 80, kur 40-3 dienas, no gadā, mēnesī un gadā. Sit 80 gadā, tad pašā
kūpa.
Nē, mēs salabosim katrai pozīcijai virsū vai cilvēki. Ir jā, mēs sapratām.
Sapratām, jā. Jā. Tā, mums ir tikuši centrība, kas vēl ir kādi priekšlikumi, ja iebildu.
Nē, bet varbūt arī, ka ja salabos.
Ir viena, tāpēc mums arī šīs aizlīdzes ir kultūras, kur ir viena un mēnesi,
A te jau tieši tie piedrāda apmeklētājs.
Svēt, lai mēs Sēngudē jūs krasāt.
Arī šeit.
Nē, arī šeit. Es vienkārši šobrīd es domāju, kā tu to
sāk. Bet varbūt atliekam uz mēnesi. Un paļi pašlaik, man ir atbildēt svēt, ir beidušies viss, kā jau es teicu. Varbūt mēnesi vēl mēs pārskatām pāriem pāru un atgriežamies uz mēnesi pie šī dienu. Jā, man būtu tiešām tāds, bet mums ir tur viens punkts nav skaidrs, otrs nav skaidrs, tad tiekam galā.
Un arī angles mēģināt arī jāpajaut.
No,
arī
praktiski.
Jo to jau paskūt, mēs arī
nepiepastināju. Mums vismaz vasar praktiski veiks, es tikai pagas ar kaut kādu mazie palikušas, kas ir bijuši šķirums. Bet tā, tas nu ir paldies. Un uz mēnesi atliek, kā mums prezidējums.
Tā.
Lūdzu, balsojam.
Morēna, jā?
Nu, preč. Balsojam. Tā. Esam, esam norēdījuši paldies. Mēnesi laiku pārāk to tīrīšu no... Par saistošiem noteikumiem, par grozījumiem tukuma novas 25. gada 3. janvāra saistošos noteikumos numur 1 par tukuma novas budžetu. Līgu.
Sagat pats lēmumu projektu grozījumu veikšanai saistošajos noteikumos numur 1 par tukuma novas pašvaldības 23. gada budžetu. Pamatojoties budžetu izpildz analīzījumā veikšanā pozīcijā 23. gada jūlijā kūtot šāk pats grozījumu. Precizētu pašvaldības ieņēmumu prognozes par ieņēmumiem, atbalstu ieņēmumu plāns tiek palielināts par 309,039 eiro, ieņēmumu palielinājumu pamatā ieņēmumu par pašvaldības saņemtajiem valsts budžeta transportiem 224,594 eiro, tie ir ieņēmumu dažām izglītības iestāžu projektu realizācijām. Palielināts plāns par ieņēmumiem no ārvalstu finanšu palīdzības 16,973 eiro, kas arī ir ieņēmumi projekta realizācija un palielināts plāns ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem par 67,471 eiro. Budžeta grozījumos precizēts izdevuma plāns. Pamat budžeta izdevuma plāns tiek palielināts par 1,103,670 eiro. Izdevuma pamatā novirzītie ieņēmumi par pašvaldību saņemtajiem valsts budžeta transportiem, ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības, ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un finansējums par noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem dažādu projektu realizēšanai. Budžeta finansēšanas daļas plāns tiek palielināts par 794,578 eiro, kas ir par kopskaitā noslēgtiem 4 aizdevumu līgumiem ar valsts kasu dažādu projektu realizēšanu. Noslēgtie līgumi par aizņēmu projektu tukuma Raina valsts gimnāzijas stadiona sagu maiņu un šogu atjaunošanu, noslēgts līgums par partizānu ielas pārbūvi tukumā Kukunovā, noslēgts līgums par būs pamatskolas ēkas pārbūvi un noslēgts līgums par daudz ielas pārbūvi tukumā. Kā arī precizēt izdevumu par valdības funkcionālajām kategorijām ekonomiskās klasifikācijas kodā.
Tā, vai kolēģiem ir kādi jautājumi? Lielākas praktiski izmaiņas ir uz šim te projektu valsts asimentējiem vadītājiem. Jā, jautājumi iebildumi nav, tad mums ir balsot par to lēmu projektu. Svētu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Pārējiem pie nākamā jautājuma. Ar grozījumiem no 25. gada 30. janvāra noteikumos numur 4 par tukumu no pašvaldības kapitāla sabiedrība kapitāla daļa pārvaldības kārtība. un lūkšu mazmiņu Ģinis.
Projektu sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija šis projekts tiek iesniegts arī pašvaldībē. Tādēļ lūgums vēl grūzīm 79.1. pantā, kur pārstāv sabiedrībām vairs neuzskrītu iesniegt pie satiekuma pārskata, nav lūgums pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata, jo ar šiem pārskatiem mēs finanšu, mēs augstu modeļu necēlējam. Un finanšu attīstības analīze mums šie pārskati nav nepieciešami. Un trešais posms būs 9. pielikumā, kurā būs nepieciešams papildus kolonu papildināt ar plānotajā iepirkuma procedūras izpildīšanas datumu, lai mēs varam izvērtēt, vai mēs esam ar apstiprināto iepirkuma plānu, vai kapitāla subjekta iepirkuma procedūra ir izpildījusi. Šī ir plānotajā posms.
Nē, tad savu apakļinā atskaits. Tad vēl ir vienkārši papīra mazāk, kad mazāk ir
jūs. Kurā gadījumā nav atskūstums pārskat un pašu kapitāl, pārskat kapitāl iedēļīgas gatavo, jo arī, ja normatīvi nosaka šī informācija jāpūst arī māsā. Bet mēs reāli šo informāciju mēs darām. Mēs tikai pārskatām māsā.
Kāpēc šo te dokumentu, kā viņi ir vai mēs savus plānus tam paredzējuši, tad ne tāpēc Laurēm un Denārām informācijai, ka visu laiku šī programma tiek papildināta, precizēta. Un, tā kā Solvīts saka, tad tas, kas nāk jauniešu darbi iekšā, tur jāsveģi šis skatējums, tad tas, kas jauns, tas sarkam tiek ierakstīts. Šajā gadījumā ir divas izglītības sadaļā un šajā vidas sadaļā divas izmaiņas.
Bet mums ir plānā 11. Mums ir ievietojums visam jūsāsies. Šeit, cik es izskatīju, ko tiems esmu uzdevkārt, ko es nevienu jūsāsies. Tas vienkārši domas lēmums, kā doma piekrīt par šī testu, ko nepieciešams pievienot. Nu, tad arī dažos jautājumiem par vienu par.
Tā, vēl jautājumi par tiem autobusiem. Tur vienīgi ir tos autobusus, kas tur iegādās, kas viņas izskata, jāsaprot, par kādiem ceļiem viņi brauks un kāda komplektācija ir. Šie iepriekšie autobusi, kas tik nopirkt, un tur pagānts ceļiem būtekļi nāca iekšā, kāda pilta, nekas tā, nu, vajadzētu papētīt šo tā smalkāk, un arī no eksploatācijā es saprotu, ka viņi ļoti neizsliktu.
Mēs visi iepriekšēji ar šos, kas ir viņš iepriekšēji pilta, ir viņš principā pat ar mazāk, bet mēs viņus mainām, tad viņi saka, ka eksploatācijā šis viņas vietīgi ir ļoti dārgi, un mēs to arī uz mazākiem, uz ķeģības vietīgiem autosiem, un šos divus autosies mēs liekam kā pirmo iemaksu.
Bet tie būs jauni, jā?
Būs jauni, jā.
Nu,
pilnīgi jau, jādēļ mazliet. Nu, ir iespēja dabūt
kolēdā
rondarbiem šeit autobus diviem parkā sakārtuši.
Bet tur kādam auto specijam notiek vajadzētu iezināties, jo nu, es no šoferiem sapratu, ka ļoti sliki
autobusi. Nu, ir vietīgi, ja tie bija, liekas, ka viņas kā bāzes autobusi par neražo. Ražo šos 40 vietīgos un 9 vietīgos, un viņš ir kaut kur. Pasaules salasīti.
Tiks vadā bērns uz skolā, ne jums sauc kūru par tiemiem
turpjām? Jā, jā, jā.
Jā, jā. Mēs no šiem turpu ražotājiem motokāriem atskatījies, kas būs 3 gadus vai 4.
Nē, viņi kurš tiks, ja 21. Gadā pirti, bet mums tās eksploatācijas izmaksas gadā, un viņi no šeit ar fantastīs.
Bet viņiem jau arī slodz reiķināt, cik reizes un traukām līdz, kamēr viss savāds par tiem grāmas ceļiem, tad
blokā. Nē, ir jau arī stāsts, ka viņš nav paredzēts vienkārši grāmas ceļiem.
Šeit sadaļā nekas nav bijis no pašu mūsu ceļiem. Paredzēts.
Vai tā jādāk?
Nē, jā. Ir izturīgāks mašanas vienkārši.
Diemžēl arī iepirkums ir, kur nu, mēs varam salikt visu tās lietas, ko mēs vēlamies. Nu, finālā ir tā, ka ir. Mēs arī iepriekšā saucam atsaicāmies no elektrobūsa, jo mēs sapratām, ka no ziemā viņi neko nobraukt nevar. Cena fantastiska. Nolēmā un tāds pašlaik nav vajadzīgs. Kaut arī varēja dabūt Eiropas naudu.
Nē, tas ir kāds mums priekšlikums, ko jau tiek piesaicīt kā speciālisti, ja tās iegādas.
Jā.
Priekš dod savu vērtēm.
Vienā visam nokomentēt, jā, tā ir 21. 22. Gadā šie būs tie, kur mēs jums šobrīd atrodam, un ņemam pretī 19 vietīgos, mēs esam izvērtējuši gan to noslēdzi, cik mums ir bērni, šāk mums tos 30 vietīgos īsti nevajag, mums vēl ir noliec divi autobusi, kas ir 40 vietīgi, iet pašiem, un vairāk mēs vien uz 19 vietīgi, un tie ražotāji arī tad ir attiecīgi to Volkswagen vai citi ražotāji, kas ir korelatīvāk un labāk. Un pie pārvadājuma tīkla un visas autotransporta pulcums mums strādā autotransporta speciālists. Mēs arī kādā no nākamajiem mēnešiem, kad mēs runāsim par no 1. septembra, kāds mums ir pārvadājuma tīklas, kāds ir izmaiņas, arī vairāk pastāstīt, šo viņš ir atvainājumā. Pēc kādiem tīkstiem mēs izvēlamies, un kāpēc šie tieši autobus un kāds mums ir pārvadājuma tīklas un cik mēs kilometrus nobraukājam. Jā.
Tā, vēl jautājumi? Jā, jautājumi nav, tad lūdzu sākam balsojumu. Slēdz balsojumu. Jā, visi esam atbalstīti, paldies.
varam pie nākamā jautājuma par tukumā no pašvaldības pamatlīdzekļu nodošanu bezatkarības lietošanas ielā tukuma ūdens centralizētās ūdens atgādes pakalpojumu sniegšanai pūsu jaunsāt pagas administrīvajās teritorijās. Un lūdzu jūs nozīmē.
Pagājušā gada decembrī tika uzsākta pašvaldības kapitāla sadarbības komunāla servisa ilga reorganizācija. To sadalot nodošanas ceļā un konkrēto pakalpojumu, kuru līdz šīm sniedz komunāla servisa ilga, bija centralizētais ūdens saimniecības pakalpojums. Un pašvaldība nolēma, ka no 1. februāra šis pakalpojums tiek nodots reorganizācijas rezultātā tukuma ūdenī, arī pašvaldības kapitāla sadarbībai. Lai varētu ūdens nodrošināt šo te pakalpojumu, ir nepieciešams nodot bezatkarības lietošanā pamatlīdzekļus un inventāru, kas ir arī lēmuma projektā redzams. Un tas ir šis lēmuma projekts par to, lai varētu šo pamatlīdzekļu nodot to ūdenī līdz ievadīšanai pamatkapitālā, kad tie tiks novērtēti. Tad jau mums atsīšanās. Pagaidām bezatkarības.
Šie līdzekļi tiek nodoti, lai viņi var nodrošināt šo te pakalpojumu.
Kaut kā būs jāuzsākās.
Vai ir kādi jautājumi iedodami?
Man ir jautājums.
Jā.
Tur trešajā pilotā ir tālākas, jā, tas mums ir jā, kurdzēmīgs pakalpojumu tūmē, vienīgi sadalīts par tiem ūdens saimniecības pamata līdzekļu vērtēšana 3000. Vai tas nav tiešais pienākums dokumentiem? Vai viņiem ar pakalpojumu kāds no ietekas reakcijas? Tad jau bija vēl izlūkot pamata kapitālā, bet pietiešas tā jācīkas. To ir pakalpojums, to liekums un vērtēšana.
No šķiet tālāk, jā.
Jā, šķiet tālāk, jā.
Jā, šķiet tālāk,
jā.
Kopā tur ir 16
tūkstoši. Jā. Jo vērtējot šobrīd jau...
Nē, tas ir
kodīgi. Jo vērtējot jau šobrīd tos pamatlīdzekļus, kas iepriekš, jau šobrīd piedāvājums ar 9000 dienas investējumus.
Jā, protams, iegūmus, un mēs iepriekšējos gados esam šīs kapitāls sabiedrības reorganizācijas un mums ir plāns, kā mēs turpinām viņus arī uz priekšu. Iegūmus no tā ir lielāks nekā šīs vērtējuma summas, bet, protams, jāatzīst, ka šos pamatlīdzekļus vērtēt, kuriem tāpat ir atlikuma vērtība tāda kā dažiem, jā. Un par šādām summām tas ir papildus sloks, tāpēc mēs jums arī tā lēnām budžetā liekam un tās vērtēšanas vērtēm, bet nu, tās ir izmaksas sadaļas, kas līdumā paredzētā kārtībā mums ir jāveic, bet viņi maksā diezgan dārgi, ja, tāpat kā nekustāmā īpašuma, gan pamata līdzekļu novērtēšana apjoms ir liels, īpašības saraksts ir garš, līdz ar to tas izmaksas apjotās summas, bet nu, tas mums ir jāveic.
Viens apmēram visiem tiem vērtētēm ir vienāds, ja nav tās vienu. Visi mums jau vienā puskoču to.
Tā, vēl kādī jautājumi? Jā, jautājumi nav. Vienam pārējiem balsošanu.
Skaitām, ka viņi nebija pilnībā noslogoti vispirmās iepirkums 419 vietīgiem autobusiem. Viens piedāvājums no SIA Reho piedāvā 4 mēnesi bez gaļas sprinter autobusu. Un starpību, kas mums ir jāpiemaksā 303 tūkstoši eiro, man ir skaitā PVN. Šī mērķi ir nepieciešams tiem gazņiem, kur pašvaldības līdzfinansējums 10% vai 50 tūkstoši eiro. Autobus piegāda noteikti, man atrunāt 5 mēnešu laikā, emotiks momentā, bet šobrīd laikas nepieciešams, lai varētu valsts kasētiem taisnīt.
Tā, vai jautājumi jāmārķi?
Kā, viena autobusa?
120 SPV. 120 tūkstoši.
Jā. Jā, mēs tikai domājam 303, tas ir par četriem, mums jāpiemaksā, tad tiem mēs domājam,
ka ir iepiedomiem asiņi. Vespērni 95 tūkstoši, viens kopā par četriem 380 tūkstoši. Tātad mēs dodam savējos par 74 bez PVN un sasumēt kopā ar PVN izdām kā 300.
Mums svētējums nebija stipri no jālāk saņēma atlikušies.
Nē, nu,
ir tas... 80 tūkstoši ar PVN.
Paldies.
Katra. Bez PVN 95 tūkstoši ir 1,21, ar visu PVN kaut kāds 120.
Pārvien, jā.
Par 4. Es runāju par jauniem Mercedes.
Nē, es par
autokāriem. Mēs jau cenu noteicām jau iepriekšēt vēl kādu laiku apakaļ. Tādu cenu arī viņi nedrīkstēja mazāk piedāvāt. Viņiem bija jāpiedāvāt tādu.
Tā ir tāds vērtējums, es to stāvu, cik mēs piemēram. Jā, šobrīd jautājums to ar PVN 120 un 80 tūkstoši par veco, tad tas ir šobrīd, mēs noņemam nosīktie tūkstoši, jā, nu, sanāk, nesanāk tie cikli.
Sanāk.
Nē, nu, man arī, es neuzreiz, mēs jūs nosaucat, tad ir 120, nu, cik paliek pār, cik mums jāmas ar jaunie, nu, kaut kas neies.
40. Par 1, 40.
Nē,
380 mīnus 129 ir 250. 250 PVN, PVN 52 tūkstoši, kopā 303 tūkstoši.
Mēs tad jau būs šaubi, ka vēne un visiem vēne.
Nu, aizņēmums mums jāņem arī prieš PVN.
Jā, protams.
Dacai, sakrīt visu?
Sakrīt, es mēģinu ēpastā atrast to iepirkumu komisijas noslēgumu protokolu, tur ir viss.
Man ir piedāvājuši, es nezinu, ko uzliktu degrā.
Es pārvaldīju, bet es nevaru ieraudzīt.
Man ir degrā.
Tev ir?
Jā, es nezinu, zekrāns varu uzlikt.
Viņš ir cenāk, viņš tikai sēt uz tevi ensamās.
Nu, bišķi, nu jā, jau uznāk uz tevi ensamās.
Tur matemātiski viss ir pareizi, tā kā nav šaunas sajūtas.
Cena par vienu vienību eiro bez PVN 95 katram, jā, 4 dienā. Tad redz, ko viņi šī mūsu noteiktā pa auto par navigatoriem, ko bez PVN mēs dodam kā iemaks. Bez PVN. Un kopā apakšā arī ir sarekomāts. Tā.
Reģi, visi jau skaidrs, šeit visi jau parādās bez PVN.
Mērķība ar PVN ir apmēram 120 jūtas.
Skaidrs visiem?
Būs jauna versijas.
Pēc 5 mēnešu. Jā. Labi, vairs jautājumu nav, tad varam arī balsot. Jā, slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies pārņem pie nākamā jautājuma par atļauņiem aizņēmumu prioritāram investīciju projektam. Automašīnas salons pie dzīvās mājas kursēns ielas 6. Man tik lūdzu, noteikumā.
Jā, un rīt, ja tagad mums lēmumu projekts nevarētu realizēt projektu kursēns ielas 6, tas ir faktiski kursēns ielas 2, iešpagalas ar 4 mājām, kur par vidu trašām jums teme, tātad pēc iepirkumiem jūniecības ir bijis 2000, kam mums ir uzvarējušie iepirkumā, tad ir autoraudzīgi 96,324 eiro. Ja, nu, tad skatījās, tad pamats tur ir tā nesmāk, tad daļa, plus tālākuma paplašināšana, plus apgaismanas, kurš tur nav, plus ceļa rekonstrukcija, žogurlikšana, basketbola laukumā. Tas arī būs minus, ir viss, kad ir tā. Arī paskatījās, tur ir tā pieejams, kā tā. Tas nav tā
ideja. Jā, mums papildināšu Andri par iepriekš Andriem. Lēmumiem šī projekta sakarā, mēs zinām, ka šis ir šis kurdēmas ielas tālākums, par kuriem ir bijuši iepriekšējos gados daudz diskusijas par to kaltēto laukumu, kas ir pagrūst pašvaldības zemes, ne par šo basketbola laukumu, gan par to, ka tur apkaismojums nav, un ka tur ir par šauru iedzīvotājiem izbraukt, un skatoties, ka mums ir atbalsts līdzfinansējums pagalbu labiekārtošanai līdz 20 tūkstoši. Bet šī gadījumā mēs gājām citu ceļu tādā veidā apsaimniekotājs nevarēja vienoties par šiem, jo tur ir tas tā kā kvartāls, nevis viena māja, kurai vajadzētu
pārīdākot.
Rītā risinājumu mēs gājām pretējā virzienā, kad apsaimniekotājs savāks no mājām paraksts, ka viņš šim projektam piekrīt, jo tad viņi nepiedalīsies vairāk līdzfinansējumā pagalbu iekārtošanai. Un attiecīgi tad mēs labiekārtojam šo pašvaldībai piedarušo zemi un veicam šo kvartālu pagalbu iekārtošanai.
Jā. Vai pēc tam ir plānos, būs arī kaut kāds ierobežojums, ka tur nedrīkst pēc spārējiem, vai tu tos šīm, ka tikai mājas tīk? Man liekas, ka tāds tā. Tāpēc es varētu prasīt, jo mēs skaram Kurzemes ielas 2, nedaudz viņu mājas zem, par kur viņiem ir balsojums, ka viņi saskaņot uz projektu un piekrīt tā projektu realizācijā, un nedaudz skaram to perpendikulāro māju, kas ir Kurzemes ievētāja, tā garā māja nedaudz vīdzē. Pamatā pārējā viss ir mūsējā zem, kur mēs veicam to projektu. Vai viņi uz mūsu zemes varētu prasīt ierobežojumus, bet būtības nē. Bet es pieņēmu, ka Kurzemes iela divi varētu prasīt, jo mēs esam diezgan minimāli, ļoti minimāli viņu teritorijā iekšā tur. Tas ir tā kā, šeit ir Kurzemes iela divi garā māja, mēs esam šeit pārāk nedaudz viņu robežā iekšā ar projektu. Mēs esam viņu teritorijā, mājā piebļošā teritorijā, lūk šeit iekšā šī daļā, ja? Ir zilā līnija. Nu šeit mēs esam tā kā iekvērš, lai varētu automašīnu novietnes uzrādzīt. Šī jau tālāk, šī ir mūsu teritorija un šī arī ir. Mēs skaram, šeit ir tā mani, četaristā pārējā, tā ir pašvaldības zeme. Tā kura mēs jāsēm šī arī pašā līdzēm.
bet pēc būtības Andrs esi tikai iet mājās dzīvojušiem iedzīvotājiem stāvokumu.
Nu, pēc būtības tā arī, ja mēs nemaktāt, tad jā, protams, tie nebūs būtiski jau stāvokumu visiem.
Jā, ja mums ir pagalmos, mums rūkst vietas, kur nolikt autostāvies, un ja viņi būs gājuši pretējā cilvā, pretējā virzienā katru māju individuāli būtu šo projektu realizējis, un mēs šo zemi viņiem būtu nodevuši, protams, viņi ierobežot, un arī šobrīd tur ir ierobežojumi, ka to liekam, un atklāt tikai māju iedzīvotāji.
Nu, šajā gadījumā arī vienkārši nav pašo tīnām, kā ierobežami, bet tur jau vietas ir tik, cik viņas ir.
Nē, nu jā, zinās arī tas, ka ja šīs mājas tik būvēt šodien, ja tad būtu viens dzīvoklis, viens stāviet, ja, kas jāparedz. Ja šobrīd šīs būvēt citos laikos mājas, un tādēļ tās vietas tik daudz, cik ir, es domāju, ka viņas viennozīmīgi vairāk iedzīvotājiem, un tas jau uz ārkārts. Tas apsaimniekotāji, tāpēc kompetence.
Nu, bet šo projektu realizēt vienkārši vismaz sakārt to visu.
Iedzīvotāji, protams. Biedrība, nu biedrība tāpat mums.
Tas stāvēts, kur tikai būs vairāk?
Nu, šeit gandrīz vispār nav stāvēts, šeit ir tikai tā viena mala. Man nav vilks kopā, bet nu, tie ir tehniski redzami, tad viss šī mala. Šeit varēja nostāties tikai šādā veidā. Automašīnas tātad gar malts šeit apakšā, tagad ja redzēt šeit, tad ir, nu tātad šeit ir ļoti daudz autostāvies, tas būs vairāk. Daļa ir izsnās par jautājumu par autostāvi, tātad tā ir izstāsim 500 mājas.
Bet visticamāk tāpat visiem?
Visiem nepietiek, ir visām mājām, nevien visiem nepietiek, ja nebūs pazīmes stāvoklu, kur diez vai arī būs kaut kā to, ka laikā visiem nekad netiek izskatīt šī daudzīga mājām. Tas ir viena
viena. Problēma, ka tur arī darba mašīnas. Ģimenei ir divas mašīnas, un atbrauc darba mašīnā, pakaplāti, novietojot, mājas.
Es jums piekrītu, un tādēļ, nu, varbūt tas arī labi, ka apsaimniekotājs izsniedz šīs atļaujas, un viņam tās lēmumos parasti rakstīts, ka uz vienu dzīvokli ir viena atļauja.
Jā.
Un tad ir iespējams arī veikt kaut kādu kontrolu, pieši un daudz jau kmaiņu. Tā kā, nu,
tur ir arī bērnu laukums, jo tas ir arī vecāka.
Bērnu laukums arī tiek, tad mēs tikai sakārtojam šo, pa jau tiek izdalēt šis rinki, tas smilšu. Tur ir pilnībā sabrūts, no viņš izstāv dzirdam pagriesmīgs. Un tur, teiksim, ar tā maltas ir tūkumā kaltīs vienīgais laukums, kurš šeit. Tā kā nav asfaltēts, vēl ar lauku jau tur iedzotē pašu grasāru, bet nu, tas nav lauku.
Bet īstenībā jau mauri, kādēļ es teicu, tur jau ir bērnu lauku, viņš ir tas viss ir tāds tāds tā mājas, kā iedzīvoties tā lauku, tur jau tādēļ atbraucot no citas kādas pilsētas daļas, tad mēs nav kur atstāt kopā.
Jā, bet šis projekts nenesina tādus, nu, mēs nevaram atrisināt visus jautājumus, kurus vajadzētu saistīt ar šiem stāvokumiem, jo viens ar šī mājā bija tik, cik viņi ir tiemžēl.
Nā, bet es saprotu pamatīvā jautājumā, bija tas, ko Ivars stāstīja, ka visi mājas vienojās, mēs taisam no to naudu, mēs vairs nepretendējums nekādu labiekārtošanas projektiem, un tādēļ tas ir to māju vairāk vai mazāk labiekārtojumu laukums, jā, nu tad mēs varam iet, jebkurā, jebkuras mājas mēs varam iet un rodējāties, bet ne jau tādēļ uzreiz apsaimniekotājs domās, kur tu mašīnu tiek nolis, un nāca kājām, brauc riteni un piecējās.
Un skats būs labāks, jo nav sadalīts. Vien tur tā izrakstājas, otrs tā būs lielais, viss var tā normāli sakārtots. Tieši tā.
Bet to laukums sakārtošana tikai sakārtnes teica, ka būs pārstās saulēts, kur varēs arī...
Puikas ieta kājām uz basketbola laukumu.
Lauri, jā, tas nav, ka tas, ko Kaspars teica, ka būvēt no jauni, pavisam cita normatīva, mēs visu laiku, jebkurā vietā, kur ir vecās šī daudzjoka mājas, tur visu arī problēma, precīzi, kā saki, labi, ģimeni divas mašīnas ir arī, kur
trīs
un četras. Nē, tas ir normāls, ja māja iedzīvotājiem var sakārtot, bet mēs savu neuzicu dzīvi, mēs savēt publiskai mūsu, mums naudu izbūvētāji mūsu teritorijā, tādēļ, ka mēs nevēršu pieredzīt, kur mēs cits sāk. Es domāju, tas ir pašvaldības zemi, ko publiski līdzīgai izbūvēt, un mēs nevēršu pieredzīt, ka tur cits sāvēt nedrīkst. Kad jānododot kaut kā apsaimniekošanā, kāpēc būs pašvalda?
Nu, jā, es tāpēc arī, nu, tā kā jautāju, jo, nē, man arī būs pareizi, jā, protams, un savas zemes daudz kā mājiedzīvotāji var, protams.
Tur savas, jā, tā ir pašvaldības zemes.
Tā ir pašvaldības, bet arī,
nu,
ja mēs pilnīgi visas teritorijas...
Tur būs stāvīt.
Tad, ja šis varētu būt tās publiskās stāvēts, un šis ir tie pašvaldības zemes. Šeit ir daļai uz to māju, nu, būtu kā loģiski, ka šī varētu būt tajā māja. Nu, iegļošās šeit, nevar būt publiskās, jo tu pateici, ar rīdi vispār nevar izbraukt savus domāju tie divas mašīnas. Par šo, ka šo māju, nu, tas ir, kurā gadījumā būs tikai piekritošā šeit. Ja mēs daļai tikai aizteikam šo pašvaldību zemi publiskā teritorija.
Ja jūs šī projekta uzsākšanas laikā būtu izstāstījuši iedzīvotājiem, ka tās vietas būs publiski pieejamas un varēs turēt tikuši mašīnu, ja viens viņu saskanību šobrīd nebūtu devis, un neviens šitā lauku nebūtu tādām stāvietām. Vieši tā viņiem kritiski trūkst, un tādēļ viņi par to iestājās, viņi parakstījās un atļāva uz viņu zemes un uz kopēju zemes veidot šo projektu.
Nē, atbrauc pašvaldības policiju, uzlikšu slogi, man nav, teiksim, konkrēti atļāva, kaut gan es uz to, kas aizvedu uz bērnas laukumu.
Nu, tad ir jau attiecīgie saistošie noteikumi, kas būs vai apsaimniekotājs izniegs tajā teritorijā, kas apsaimniekos uz to teritoriju, kas ir atbildies uz to teritoriju. Tas ir cits ar atbildies.
Man priekšnums ir atbalstīt. Šo sevdo priekšnums ir, mēs atrisinām arī veselām kvartālām, kur, nezinu, gadiem ir pretenzijas par stāvēšanām, visām citām lietām. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad būtu priekšnums balsot. Lai balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Pārim pie nākamā jautājuma par atļauju ņemt aizņēmumu projektam brīvības laukums un tam piegļaušās teritorijas labiekārtošanas pārbūt tukumā īstenošanai un lūkšu tas ir nozīmēs.
Jā, šāds lēmums jau tika pieņemts 28. maija domas sēdē. Tātad brīvības laukuma projekts tiek realizēts ar CFLA projekta līdzekļiem, bet ir daļa ārpus projekta izmaksas. Pieņemot šo lēmumu 28. maijā tika jau iesniegts pieteikums aizņēmumu saņemšanai pār projekta attiecināmo izdevumu sekšanai priekšfinansēšanai. Tur ir saņemta aizņēmuma uzraudzības padomas atļauja. Bet sniedzot pieteikumu prioritārajam investīciju projektam, lai sāktu ārpus projekta izmaksas, mēs saņēmām no aizņēmuma uzraudzības padomas aizrādību, ka šādā veidā, kā 28. maijā nolēmām, nu, nav pareizākais veids, kā risināt šos ieguldījumus. Un tādēļ tiek grozīts vai jaunā redakcijā uzrakstīts lēmuma otrais punkts, kur mēs ieguldām pamatkapitālā tukuma siltumā esošo siltumu trašu posmu pārbūvē un jaunu posmu izbūvē, kur ieguldām tukuma ūdeņiem ūdens un kanalizācijas komunikāciju izbūvē, un attiecīgi trešā daļa paliek pašvaldības pusē pārējā mārkus projekta izmaksā. Un attiecīgi arī pašvaldības līdzfinansējuma daļa tiek 10% apmērā paredzētā divu gadu periodā, gan šogad, gan nākamgad. Un ar šī lēmuma pieņemšanu zaudētu spēks, zaudētu 28. maija pieņemtais lēmums zaudē spēku, un attiecīgi arī mums vēl bija 14. jūlijā Zoom sanāksme ar aizņēmumu uzraudzības padomi,
un izvirstu tāds, ka šis būtu pareizākais veids, arī šis lēmuma projekts tika saskaņots ar aizņēmu uzraudzības padomi. Jā, tāpēc ir lēšana.
Jā. Summa nemainās, summa ir tāda, kā mēs lēmām, bet spēju tad stāstīt, tad viņu prasību sadalīt par šim te attiecīgi teļām, kas attiecās siltumu, kas attiecās uz ūdens teļumus. Vārīs paliks pašu.
Un tas varbūt ir, es vēl papildināšu par to principu, kā tādu skaidrs, ka mēs arī bijām plānojuši un tādī mēs redzam, ka tas, kas ir kapitāla sabiedrība komunikācijas, ka tām jābūt kapitāla sabiedrība pārraudzībām un tas attiecās arī uz tarifu un tām jābūt ieguldītām pašvaldības pamatkapitālā. Mēs bijām šeit plānojuši un kā iepriekš darījām, kad pašvaldība iegulda, tad pašvaldība izbūvē pa savu naudu un pēc tam iegulda vai nu uzreiz, vai nu kaut kādā vēlākā periodā mums ir daļa no šīm, kas nav nodrots un mēs jums lēnām nodrotam un novērtējam. Šī gadījumā tad mums nevajadzēs iet šo ceļu, mums būs vienkāršāk, mēs uzreiz iegūdam pašvaldības pamatkapitālā līdzekļus. Mēs taisām trīspusējo līgumu, līgumu pielikumu piesošā līguma ar darbu veicēju, ka par šīm sadaļām maksās kapitāla sabiedrība, ne pašvaldība no savu budžetu, jo pašvaldība par šīm sadaļām būs ieguldījusi kapitāla sabiedrību. Budžetā naudu, pamatkapitālā naudu, un attiecīgi mums pēc tam nevajadzēs veikt kā reiz tieši šo procedūru, ka mēs esam tikko ieguldījuši, pēc tam mums ir atkal neatkarīgam vērtētājiem jānovērtē, un atkal pēc tam mēs iegūtam pašvaldības pamatkapitālā. Palielams šīs aizrādījums, nebūtu mēs viņu apsevišķi izcēluši siltumu trasu, varbūt viņš arī nebūtu parādījies, bet viņš ir pareizs un korekts. Un šādas darbības mums tāpatām arī mums ir jaunpilī, mēs būvējam ūdeni un kanalizāciju pie gājēja celiem plītām Raudas ielā. Tad jāskatās, vai tur šobrīd vai arī uz priekšu nākamajos projektos šādā veidā mums pašiem pareizāk ir rīkoties, ka mēs uzreiz ieguldam naudu kapitāla sabiedrībā, bet kapitāla sabiedrība ir kā līdzdalībnieku šī projekta realizācijā, bet maksā uzreiz pa taisu.
Man ir jautājums, arī būtu definējums vīdzo un tam ieguvošās teritorijas. Kas ir ieguvošās teritorijas?
Tātad šīs projekta apjoms, ja mēs paskatāmies kvadrātmetros, manuprāt, brīvības laukums ir kā 6000 kvadrātmetri un kopējās ieguvošās teritorijas vēl ir vēlismas 6000, tātad mēs rekonstruējam gan
pa ielas, un
mums ir gan ieguļošās ielas, gan padalmi, padalmi, kas aiziet divi iekšpadalmi par komunikācijas izbūvējās Katarīnas lauku virzienā, padalmi, kas aiziet policijas sēdzes virzienā, iela, kas aiziet gar universālu veikalu, mēs šīs ieguļošās ielas, jā.
Bet, ka tur siltuma trases nav šī projekta realizācijas, lai viss sakārtot, tad tiek ieguldīt šis te komunikācijas, tad arī viņš tiek izlīdz cerēt šī siltuma un tūkuma ūdeni. Viņš nav tikai zem dzīvības laukuma. Lai nav pēc kaut kā laikā realizēt projektu un jāsāk rakstu.
Jā. Mēs varam aizsādīt to pēcējo projektu
apjomu,
cik tālu viņš kādā apjomā tas ir pareizi.
Jā, varbūt.
Tā ir iepazīstu šeit, kādā apjomā viņš tiek realizēt. Tas nav tikai laukums, tas ir izsīkums, kur apkārt laukums.
Jā, tā viņš ir tas.
Varbūt arī var kaut to tālu.
Pakomentēšu, ka tātad projekts ietver pašu laukumu ieguļošās teritorijas, un šīs, par ko ir daudz bijušas, varbūt arī diskusijas, cik tad ir šis Ja mēs paskatāmies uz tālmēm, tad komunikācijas mums sastāv 36% no kopējā ieguldījuma, kas ir kopā, turpat 1 miljonus eiro būs aiziet komunikācijās, un šis komunikācijas siltumtīkla ir 15% no kopējā projekta, un ne siltumtīkla 8% no kopējā projekta, un tie 220 tūkstoši, ūdens kanalizācija, lietas ūdens kanalizācija ir 415 tūkstoši, un tie 15,7% no kopējā projekta, un šīs sadaļas ir tās sadaļas, kas aiziet par taisnos kapitāla sabiedrībām. Tad elektrība, video, novērošana, optika un šīs komunikācijas ir 7% no projektu vērtības un kopumā gan arī 200 tūkstoši un jaunas struktūras izbūves 6% no projektu vērtības un kopumā 160 tūkstoši eiro. Tātad no kopējā projekta 2,6 miljoniem eiro mums 36% aiziet komunikācijām un tad pārējie Papa 60% sadalās aptuvenas pusi šis 1,6 miljonu eiro. Pusi aiziet ir brīvīgs laukuma izbūvē, pusi aiziet aptuveni pieguļošo teritoriju, iemokt laukumu un iebrauktu sētās izbūvē. Tāds ir aptuvenas projekts kopējais sadalības.
Es pateicu, jūs saprotu, ka tātad visā šajā teritorijā tiks liekas pilnīgi jaunas siltuma trases un ūdens.
Siltums,
ūdens, tāpēc, ka viņas tur nav vispār.
Jā, bet 10 gadu apakaļ vai 12 gadu apakaļ, taču tukumā siltums mainīja grūdas uz kultūras. Jā,
un es nāku no otras puses, mēs...
Jauns salīdzis.
Mēs varam aizsūtīt siltukās, tur ir viens neliels atzars izbūvēts caur svētām un caur privātajām teritorijām. Šobrīd mēs palielinām, viņš iet otrā pusē ūdens, otrā pusē baznīcai, otrā pusē ūdens, kuram ūdens savu veikalu, viņš ir ļoti maz diametru ūdens siltumtrases, kas nodrošina tikai to. Mēs šobrīd izbūvējam siltumtrases, kas ir perspektīva, mēs varam iet gan lielās ielas virzienā, gan pils ielas virzienā, un piesvaikt papildus patērētājs. Tur ir viens toreiz vai atrastām vienu konkrētu. Mājas kultūras nav pieklājumu iebūvēt siltumtrasi, bet šobrīd mēs būvējām maģistrālākas vārstus.
Tātad tās mājas, kas ir blakus esošās, pieklūšās, viņas varēs pieslēgties, ja, par savu
vārdu, ja? Arī ar sadalstību ir uzzināti, lai viņi mēģinātu šeit pašā remontu laikā samainīt arī savas visas komunikācijas, kas ir laukumā. Viena daļa viņa pat nezina, tur šim, kad sāka darbs, to, kas vēl tur atšāties jaunas. Jā, un arī
jātājums mainās, mēs arī līdzinātiem apmēs šim un nākamies darbam.
Tad arī mēs sadalās tādēļ, ka mēs iegūdām, tā ir pamatkapitālā vienā maksājumā, bet tur, ko ūdeni, gan siltumam, jā. Ja mēs būtu paši darījuši, tad iespējams, no tās summas bija iepriekš mazākas, bet kopsumma nemainās, tikai par radību sadalības
mainās. Jā, jautājums uz dzirdā.
Jā, protams, ir.
Bet tad varbūt tas var pozitīvi
klāt. Atsvilkumā
atsvišķi tāma, bet vai tad iepriekšējā lēma? Nav, nav, nav. Bet tas nav
nekārtās.
Jā. Tas ir tikai tā, labi, vēl ir jautājumi. Jā. Tikai, lai ka vajadzētu rītumā rīta pus 9. Sāk ar sēdīt, un mums vajadzētu šo lēmu līdz 30. Dabūt.
Jūlijā,
jo... Lai var izsniegt galvā un padomē, jo dokumenti jāizniedzīs. Nē, es tā kā vien nekvīt doma, bet mēs tā kā paši nezinām, cik mums ātri viss iekst, kāda problēma ir no rīta kaut kā uz 9. Visiem ar tikšanu. Atālnā. Zumā. Jo 11 mēs būsim izdiskutējuši un pārējie masāki piesūtīs informāciju klāt. Vienai daļai cipars kopējais nemainās. Kā redzat, mainās tikai šis cikars sadalījums. Bet tā.
Kad plānojas darbs uz savu?
Nē, mums vēl sāk jau ražot.
Nu, tad man tikai no aicinājums ir ļoti tāds sirsnīgs aicinājums, ļoti sakot līdz termiņiem, pēc iespējas tā uzraudzīt, jo centrs būs vienkārši šausmīgs visu šo laiku, man teikt, ir uzņēmēji diezgan arī daudz nobežījuši, cik tiem, kuriem būs svārši tie ceļi, un ir tiešām to vēl lūgumu sakot līdz visiem termiņiem.
Mums paši, ka tu ja tur kaut ko atraks, kādu kaulu, ja kādu kapēju, tad sāksies viss interesantākais.
Es domāju, ka es neatrādus, tur daudz ko ir atrādus.
Bet ok, jautājums par šo vairāk nav, tad man būs lūgums uzsākt balsošanu.
Rūpals par dzirko, cietā sēdā,
Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Tāpēc ir priekšņi to pārtraukumu, bet es, man būtu lūgums ļauk Māri nozīmjot divus jautājumus. Tad mēs varētu arī šeit pārtraukumu. Lūdzu Māri sāks. Tad par līdzfinansējumu piešķiršanu dirbībai pasaules kultūras telpu dokumentam, projektam un punktu īstenošanai.
Paldies, Biedrības saņēmums ir jau atbalstu Biedrības Latvijas platformas attīstības sadarbības vai pirmās kārtas projekta konkursā, ko mēs par Global Change un ir noslēdus līguma platformu par šādu projektu īstenošanu. Un projekta mērķis ir iesaistīt jauniešus ilgspējīgu jautājumu risināšanā. Projekta kopējās izmaksas ir 10 000 eiro, platformas finansējums ir 9 500 eiro, Biedrības pašas līdzfinansējums ir 50 eiro, Un biedrība būtu pašvaldības līdzfinansējumu 450 eiro apmērā. Būtu atbalstīt, tad tikai lai neprojektu.
Līdzfinansējums nāk no finansējuma, kas paredzēts biedrībām, arī tā man norādīt. Vai kad jautājumi?
Šajā biedrībā ir plānots projekti ietvaros darboties ar tekstilu izstrādājumiem, teiksim Latvijā arī par tekstilu izstrādājumiem un dažādas aktivitātes saistībā ar atkārto tekstilu izstrādājumu izmantošanu. Un projekti ietvaros būtu plānots izpētīt dažādas veids, kā tekstilu un iespējams izmantot atkārtot, ir kaut kādas mākslinieciskas performances, tā ir arī tukumā, tukumā, centrā, un šeit tiek izsaistīt arī no globālajiem ievietiem, jo Afrikas valstī dažādām atbraucas pārstāvju un arī tās, kādas notiek citu pasaulē. Un ir saņemts finansējumu šādu īstenošanai.
Nē, tāda tā arī otrā vidusskola Raiņa ģimnāzija no jauniešu klubu 10-10. Tā, vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu uzsākam balsojumu. Slēdu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Paldies pie nākamā jautājuma par projektu iesniegumu mazo upi tīrīšanu bioloģiskās daudzveidzības veicināšanai daudz parka Engurs Edars un Jūšu Māri noziņot.
Centrālo finanšu līgu maģentūra pieskārās projektu konkursu specifiski atbalsta mērķi 2233 pasākumā pasākumu bioloģiskās daudzveidzības veicināšanai un saglabāšanai. Ceturtā kārta, kur var pieteikties arī pašvaldības. Tāpēc plānā bija arī šādi iesniegumi gatavošana iespriekšana un projekta iesniegums, šlaik tiek gatavots mazo upi tīrīšana bioloģiskās daudzveidības veicināšanā gadus tāpā Engurs Ezers. Un Engurs Ezeram pašlaik tiek izstrādāts arī jaunas aizsardzības plāns, un tas piešķirties atriešu par visu, ko būtu plānums arī šeit arī. Un trīs mazās upes būtu Tursupe, Jurģupe un Jānupe un šo leitētas posmu tīrīšanas darbi. Un pēc šo tīrīšanas darbi veicam uzlabotos hidroloģiskais stāvoklis mežos, uzlabotos arī infrastruktūras situācijas attiecībā uz ceļiem, mežceļiem un samazinātos aplūšanas risks turmā aizstošajām apdzīvotajām vietām. Maksimālā finansējuma likme no Eiropas reģionāla attīstības fonda ir 85%, un paslaik tiek laists, ka kopējās attiecināmās projekta izmaksas būtu 265,40,45 eiro, no kurām ERAF finansējums 85% apmērā būtu 222,890,58 eiro, un pašvaldības budžeta izfinansējums 15% būtu 39,325,87 eiro. Iesniegšanas termiņš šim projektu pieteikumam būtu šī gada 19. augusts, un par to, vai projekts tika atbalstīts droši vienu, es varētu zināt, ka gada nogalē, bet projektu varētu realizēt līdz nākošajā gada beigām. Lūdzu, atbalstīt sevi to, ko varētu projektu.
Jautājumi? Mārša pareizi, tā kā stāstījums ir vairāk arī sūdīts par piekļušo teritoriju aplūšanu, ja mums izdotos šo veiktu grāzē, tad viena daļa šīs problēmas mēs tikai atrisinām.
Finansējums mēģinājums jau 4 gadus, un sakārt par to, ka tā dzirdot kā īpašnieku iesniegumu par to, ka par teritorijas nokos, tam problēma ir tā, ka Latvijas valsts un viņš savas teritorijas apšķirce upēm izpīvīja, un par sūdienu saskara lejā dzirdot, bet tālāk viņa nokot palikt.
Ja es tiek, tad viņš ir īpaši mērķis. Šis jautājums, mēs skatījām, ko arī ar komunālu nodeļu.
Jā, tas vairāk šeit ir mazvicināt, kas ir mūsu novada teritorija, bet tur jau nāk pīcīm no Laks, no kaimiņa, Tals novada. Bet vispār savā teritorijā mēs daļēju šo problēmu ar šo projektu varētu atrisināt. Tā, jautājumi, iebildumi?
Nā, bebriedis saskaņots.
Nē. Ja jautājumi jūs jau nav, tad es lūdzu nebalstot. Šis pārlāk ir tikai projekta pieteikums, kā jau Mārš teica, mēs arā ko viņu apskatīt. Gadīties. Es lūdzu balsojam.
Mēs varam beidzēt ar nākošo sociālo dzīvi.
Slēdzu.
Nu, kas ir
vēl? Jā, nu, tā, labi. Es varam šo atbalstījuši no sociālais dienas. Laila Bīna. Abas.
Abas, labi.
Par atbalstu, no pašvaldības iestādes likuma no sociālās dienas projekta ideja intensīvas sociālais darbs ģimenēm ar bērniem. Mēs tos komitējā skatījā lūdzu vēl vienreiz arī finansistiem izstāstīt.
Tātad sociālās dienas ir startējis sabiedrības integrācijas fonda sociālo inovāciju pieteikumu atlasē, kurā arī mūsu projekta ideja intensīvais sociālais darbs ģimenēm ar bērniem tika atbalstīts. Tad projekta mērķis ir mazināt nepieciešamību pēc ārpus ģimenes aprūpes pakalpojuma. Un šajā projektā, kurš norisināsies 2 gadus, tiek plānots sniegt palīdzību 47. personā. Tad projekta kopējās izmaksas tiek plānots līdz 400 tūkstošiem. Pašvaldības līdzfinansējums būtu 100 tūkstoši, kurus ir plānots sekt no sociālā dienas budžeta līdzekļu, līdz ar to neredot papildus izdevumus budžetā. Pakalpojumu plānots ir nodrošināt kopienas centra rīti ģimenes ar bērniem patvērsnes telpas. Telpas ir nodotas sociālajiem dienām bez brīvības lietošanā. Šobrīd norit darbs pie projekta izstrādes, kurš ir jāiesniedz līdz 9. augustam. Tādēļ aicinām jūs atbalstīt projektu izvērt mūsu pašvaldībā.
Tie 48 ir tikai bērni, vēl ir papildušās personas. Tas ir gan pilngadīgās, gan bērni, tas ir vecāki un bērni. Tātad pakalpojums tiek sniegts vecākam un bērnam.
Jā, tāds 48 personas, tas ir visi mokās. Jā, nozīmē, ka tikai 48 bērni plus.
Jā, tas ir gan vecāki, gan bērni.
tad varētu būt kurs 24 dīmēnes,
varam tur gan, ja ir lielāka ģimene, tad mēs divas istabiņas varam ierādīt, ja ir tikai viens vecāks un bērns, tad mēs viņu arī vienā istabiņā atkarībā no tā koncepta, kāds ir šis, šī ģimene, kas pakalpoja. Tikpat labi vienam aprūpētājiem vecākam var būt trīs bērni, un varbūt viens vecāks un viens bērns, bet koncepts ir, kad ir kopā vecāks un bērns un bērni. Galvenokārt ar vecāku, jo bērniņi te ir vairāk, šis intensīvais darbs ir uz mazāku vecumu bērniem līdz 12 gadu vecumam, te ir tiešām pamats prasmes aprūpēm, kur ir ļoti augsti šie apdraudējumi riski bērnam, kur nu, tiešām tur ir gan ēdienas, gan veselība, gan ikdienas aprūpa drošība. Un nu, lielākoties šeit varētu būt vecāki tieši ar garīgās attīstības traucējumiem, nedievu neprecētiem, kur ir tiešām vajadzīgi ikdienas prasmi mācīšana, ko vecāki nav saņēmi zināma vai veselības vai dzīves apstākļu radītu šķiešu dēļ.
Tad
jūs paņemat
to
ģimeni
vieti,
ja? Viņa ir 2 gadus dzīvot? Nē, viņa dzīvo līdz 6 mēnešiem ļoti intensīvs tas ir darbs. Un tālāk jau, protams, viņi jau nav tā, ka saņem pakalpojumu arī dzīves vietā, bet tad tālāk tiek notrošināts viens asistents, protams, vārīties ir tā, kas uzrauga šo bērnu tiesību aizsardzības realizāciju, sociāls darbinieks vairāk sniedz atbalstu, tāpēc tam tālāk arī dzīves vietā turpināšanas atbalstu.
Vainās, ja nav kaut,
jā,
tam ir nepiedāšana, tā ir 48.
Pašlaik klausās finansējums ir tas, kas jau sociālā dienestā paredzētu šīm problēmām. Tas varētu būt šis līdz finansējums, lai mēs varētu to apgūt arī no to, kas šī svešā nav problēmas. Tīcumā, ka varētu būt tad, kad ir 2 gadus pabeidzās, tad pakalpojums ir iestrādājies, kad tā valsts nav beidzās. Tad, tas ir jāizvērtē šo 2 gadu garumā, kā mums tur ar visu šo lietu veiksies.
Bet tas nav...
Protējām, ir šāda iespēja šos 2 gadus izmantot un papildus finansējumu piesaistīt un arī to, ko Inas saka, ka preventīvi varbūt, nezinu, no šiem 48, mēs ar pusi tiekam galā, un pēc tam tālāk, kurš neatgriežas un dienas tā, tad tas ir jau...
Tas ir daudz. Viņi mūs pieraduši, ka dzīviem gadiem
Seši mēneši, kas tam tālāk viņam iet šis sabiedrība nākošajā, protams, bet ja mēs augstu paskatīsimies, ka mums būs samazināsies ārpus ģimenē šie bērni, ja mums šis pakalpojums, jo viens bērns ārpus ģimenē mums izmaksā 2500 mēnesī. Un ja mēs paskatāmies šādi, tad ja šie bērni varēs palikt savās ģimenēs, kas ir, protams, draudzīgāk un gan bērnam vērtīgāk, gan mums kā pašvaldībai vērtīgāk, gan sabiedrībai, tas es domāju, ka mums būs ļoti vērtīgi.
Tā, kolēģi, jau jautājumi? Jā, jautājumi nav, tad būs kūkums uzsākt balstāt. Tāds balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Un paņemam 10 minūšu pārtraukumu.
Yeah, I don't know.